Areena.
Yle Puhe. Matti Airaksisen Amerikka.
Kromi. Rosteri, kuutiotuumat ja sohvapenkit, autoilu Yhdysvalloissa, leveät tiet ja drive-in viinakaupat. Mikä amerikkalaisessa autoilukulttuurissa oikein kiehtoo ja minne kannattaa konepelti siellä suunnata? Miten kylmä ja karu Suomi soveltuu tähän jenkkiautoharrastukseen? Matti Airaksisen Amerikassa puhutaan tänään amerikkalaisesta autoista ja autoharrastamisesta. Ja mulla on vieraana tänään pitkän linjan jenkkiautoharrastaja Riikka Andersson sekä kokenut Amerikan matkaaja, intiaaneja ja autiokaupunkeja, autolla läpi Amerikan kirjan toimittaja Timo Kiippa. Tässä ohjelmassa ei ole uskontoa ja politiikkaa. Tässä on rasvaa ja rosteria.
Yle Puhe. Matti Airaksisen Amerikka.
Amerikkalaisilla on kyllä hyvin jännittävä suhtautuminen autoiluun. Se on pakonomaista, koska se on käytännössä ainoa tapa liikkua siellä sekä kaupungeissa että siinä maassa ylipäätänsä, koska maa on valtavan kokoinen ja siellä asuu kuitenkin kohtalaisen vähän ihmisiä. Yhdysvallathan on melkein Kiinan kokoinen maapläntti, mutta jos Kiinassa on vuonna 2015 asunut melkein 1,4 miljardia ihmistä, niin Yhdysvalloissa samaan aikaan asuu noin 322 miljoonaa. Eli Baltia rallaa sen miljardi vähemmän ihmisiä samankokoisella alueella. Joten välimatkat ovat todella pitkiä, kaupungit on rakennettu leveästi, joten autoilu on käytännössä se ainoa vaihtoehto, koska julkinen liikenne muutamaa suurkaupunkia lukuun ottamatta on erittäin surullisessa jamassa. Joten sehän on otettava vaan peltilehmä alle ja siirryttävä paikasta A paikkaan B. Ja tämänkertaisessa jaksossa siis monenmuotoisia tarinoita autoilusta, mutta mulla on kyllä hyvin konkreettinen osoitus siitä, että mikä se suhde siihen amerikkalaisen autoiluun oikein on. No jos vielä urheilusta puhutaan tovi, niin ainoa todellinen amatööriurheilu Yhdysvalloissa on autourheilu. Jos kaikki palloilulajit ja kaikki muu urheilu on sidottu aina koulutoimintaan, niin moottoriurheilu on omalla ajalla tehtävää ja omin rahoin, kenties sponsorirahoin tehtävää puuhailua tämmöisellä paikallistasolla. Ja siis käytännössä on ainoa todellinen amatööriurheilumuoto ja erittäin suosittu yleisölaji. Yhdysvalloissa on paikallisia pieniä ovaalimallisia moottoriratoja ja käytännössä jokaisessa kaupungissa, ja ne ovat joko niin sanotusti dirt track, jotka ovat sitten tämmöistä hiekkapohjainen rata, tai sitten ne ovat asfalttiratoja, mutta näitä on siis lukemattomia ympäri Yhdysvaltoja. Vajaa 10 vuotta sitten mä olin ystäväni kanssa ajamassa autolla rannikolta rannikolle ja sanoin ystävälleni, että ennen ei olla koettu todellista amerikaanaa eikä nähty kunnolla Yhdysvaltoja ennen kuin käydään autokilpailussa. Ja päädyttiin keskelle Yhdysvaltoja Kansas City nimiseen kaupunkiin, joka ei ole Kansasin osavaltiossa, vaan tämän Missourin puolella, koska Kansas City on hyvin, hyvin oudosti jakautunut kaupunki kahden osavaltion välillä. Ja internet sen paljasti, että sieltä löytyi kyseisenä viikonloppuna sitten autokilpailut. Ja tämä oli nimenomaan tämmöinen dirt track, noin 400 metrin mittainen ovaali, joka on siis kallistetut kurvit ja materiaali tässä ovaalissa on tämmöistä hiekkaa käytännössä tai multaa, ja se on semmoinen kallistettu aika jyrkässäkin kulmassa, ja autot, jotka siinä siis ajaa kilpaa, menee upeassa sladissa koko sen kurvin ja mielettömän hienoa ja mielettömän paikallista rosoista kilvan ajoa. Ja kyseisenä viikonloppuna siinä oli saapunut vielä tavallaan sirkus, tämmöinen kiertävä puoliammattilaisryhmä, kun The World of Outlaws oli saapunut tänne Kansasin moottoriradalle, ja mehän päätettiin mennä sitä katsomaan. Oltiin hyvissä ajoin paikalla ja mä tiesin, että jos vaan lyö vähän pätäkkää tiskiin, niin pääsee sinne varikolle katsastelemaan näitä autoja. Ja todettiin kaverin kanssa, että kyllä me nyt sen verran pääomaa on, että voidaan ostaa myös varikkoliput, että voidaan mennä ihailemaan näitä autoja hyvinkin läheltä. Ja lyötiin autoparkkiin ja mentiin lipun myyntiin, joka oli auennut, ja tässä oli ehkä muutama tunti itse kisojen alku, joten meillä oli hyvin aikaa. Menin siihen lipunmyyntikioskille ja tässä oli sitten virkailija, nainen istui siellä kopissa ja paikallinen sheriffi nojaili sitten siihen kopin reunaan. Ja hän oli kuin B-luokan yhdysvaltalaisesta elokuvasta sheriffin kamoissaan. Aurinkolasit päässä, hattu päässä, nojailee siinä, viikset naamalla ja näky oli vähintäänkin surrealistinen. No tälle lipunmyyjän rouvalle sanoin sitten, että hei, että kaksi ihmistä ja mielellään ostettaisiin myös sitten varikkoliput, että voidaan mennä ihailemaan näitä autoja. Ja täti oli hyvin tyytyväinen myydessään meidän nämä liput. Ja kysyin, että mistäköhän se mahtaa löytyä, se kyseinen varikkoportti, että mistä sinne päästään. Paikallinen sheriffi avaa siinä kohtaa suunsa ja osoittaa vaan meille eteenpäin ja ilmoittaa, että se on tuolla, bad boys, you better take a car. Siinä vaiheessa mä olin siitä, että hetkinen, mun rupesin nopeasti ruksuttaa päässä, että tämä sheriffi haluaa, että me mennään sinne autolla. Ja mä rupesin järkeilemään tosi nopeasti. Se on 400 metriä pitkä se rata. Vaikka me oltaisiin täysin sen toisessa päässä ja se varikko olisi siellä toisessa päässä, niin meillä on maksimissaan 100 metrin kävely. Jolloin mä sanoinkin sitten tälle sheriffille, mutta ei kai se nyt niin kaukana ole. Boys, I really think you should take a car. Eli hän oli edelleen vahvasti sitä mieltä, että kuulkaas pojat, kyllä se on nyt vaan auto otettava. Ja mä oltin mun kaverin kanssa siis todella ihmeessä, että okei. Paikallinen lainvalvoja Sinivuokko sanoi, että kyllä se on nyt auto otettava. Ja jotenkin epäuskon vallassa tallusteltiin meidänkin autolle, mikä oli jätetty parkkipaikalle, minne oli ihan kohtalainen matka. Ja hypättiin auton rattiin ja lähdettiin ajamaan sitten sheriffin osoittamaan suuntaan, että mistä se varikkoportti löytyy. Me oltiin selkeästi aivan sen radan toisessa päässä. Ja kun me kurvataan sitten siitä kurvin takaa niin kuin oikealle, niin autoarmias siinä tulee toinen portti, johon me voidaan jättää auto, josta eteenpäin me käveltiin sinne varikolle. Ja tätä matkaa oli siis alle 100 metriä. Jos mun nyt pitää arvioida siitä, mistä me otettiin meidän auto, niin ehkä ajettiin 70 metriä sinne toiselle portille, mihin me jätettiin auto, jotta me päästiin sinne varikolle katsomaan niitä kilpa-autoja. Eli noin 70 metrin takia tämä sheriffi oli kahteen eri otteeseen erittäin vakuuttunut siitä, että meidän pitäisi olla auto. Ja mä tuun ikinä unohtamaan sitä, koska me vaan koko se loppureissu fiilisteltiin, että vitsi, että pitäisi mennä vaikka tonne tai tehdään tonne, ja oltiin vaan koko ajan toiselle. You know, we better take a car. Koska se oli siis ainoa tapa selkeästi liikkua siellä. Autokilpailut oli siis täysin fantastiset. Siellä oli siis hyvin, hyvin hauskaa. Istuttiin siellä koko ilta ja nautettiin paahtavasta helteestä ja päivä pimeni kohti iltaa ja valot syttyi sinne radalle ja siellä oli tupa täynnä porukkaa. Se oli aivan älyttömän hienoa. Ja siinä mun vieressä istui semmoinen vanhempi herrasmies, joka totta kai vähän pohti, että mitäs poikia tässä ollaan, kun puhuttiin ihmeellistä kieltä ja yritettiin pitää semmoista puolimatalaa profiilia siinä, ettei nyt ruveta hirveästi siinä suomeksi huutelemaan. Ei nyt, että kukaan olisi ollut vihamielen kohtaan meitä kohtaan päinvastoin. Vieressä oleva herrasmies kysyi sitten, jossain vaiheessa avasi suunsa, että hei, että mistäs päin pojat oikein on kotoisin? Me ilmoitettiin, että me ollaan Suomesta, jonka jälkeen sitten keskustelu eri lähtöjen välillä muuttui hyvinkin kiivaksi, koska hän oli hyvin kiinnostunut, että ensinnäkin missä tämä Suomi nyt tarkalleen on ja minkä takia me ollaan Yhdysvalloissa. Ja selitettiin hänelle kuvio, että ollaan täällä kesälomamatkalla yhteensä noin 3 viikkoa ja tavoite on ajaa Amerikan rannikolta rannikolle ja samalla tutustua tähän maahan. Nyt ollaan täällä autokilpailussa. Tämä vanhempi herrasmies oli äärimmäisen otettu siitä, että me oltiin tultu nimenomaan hänen paikallisradalle, koska hän oli paikallisia. Ja hän oli koko ikänsä käynyt tällä kyseisellä kilparadalla ja hän oli jo kohtalaisen iäkäs mies. Hän oli myös kovin innoissaan siitä, että me oltiin lähdetty New Yorkista ja ollaan menossa muun muassa Los Angelesiin, sillä hän ei ollut käynyt kummassakaan kaupungissa elämänsä aikana. Ja sanoi, että ei kovin lähelläkään. Hän on pyörinyt siinä omassa kylässä ja Kansas Cityssä. Ja sanoi, että hän ei ole ollut ulkomailla noin niin kuin ylipäätänsä kertaakaan. Ja hän oli hyvin tyytyväinen siitä, että oltiin satuttu nyt sitten juuri hänen radalle kyseisenä iltana. Ilta eteni siinä sitten ja kilpailut alkoi olla pikkuhiljaa paketissa. Ja siinä kun oltiin lähdössä, niin tämä herrasmies esittää mulle hyvin mielenkiintoisen kysymyksen. Ja osoitus siitä, että hän on ehkä oivaltanut kuitenkin maailmasta jotain, että maailmassa on erilaisia ihmisiä ja eri maissa kenties toimitaan eri tavalla. Koska hän kysyy muuten niiden kilpailujen lopuksi, että hei pojat, syöttekö te lihaa? Mä sanoin, että joo, kyllä me syödään lihaa, ei mitään ongelmaa. Samalla seisomalla hän otti lippalakkinsa päästä, joka oli paikallisen baseball-joukkueen Kansas City Royalsin kausikorttilaisten virallinen lippalakki, jossa lukee takana season ticket holder. Hän sanoi, että hänellä on näitä useita, koska hänellä on kausikortti paikallisen joukkueen peleihin. Hän joka vuosi tämän lippiksen saa. Niin ottakaa te tää lippis ja $40 rahaa ja käykää syömässä kunnon pihvit hänen piikkinsä. No, koska mä yritin olla kohtelias, mä sanoin hänelle, että hei kiitos, että emme nyt voida ottaa sun rahoja, niin hän vaatimalla ja tunki $40 mun kouraan ja käski tosiaan, että menkää vetämään pihvit. Hän oli niin fiiliksissä siitä, että ollaan tultu Yhdysvaltoihin hänen vieraaksi ja auta armias, me käytiin tämän herrasmiehen kunniaksi syömässä autolla pihvit seuraavana päivänä ja oltiin erittäin tyytyväisiä elämään.
Airaksisen Amerikka.
Matti Airaksisen Amerikassa tänään. Meillä on bensaa suonissa, mutta ei ehkä vauhtia kallossa, koska amerikkalaiseen autoiluun kuuluu semmoinen iisisti lipuminen, eikä ole oikeastaan yhtään kiire minnekään. Mutta tänään tosiaan puhutaan autoista, autoilusta Yhdysvalloissa ja Amerikan autoista harrastamisesta, kun vieraana on tänään pitkän linjan jenkkiautoharrastaja Riikka Andersson. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sekä Yhdysvalloissa paljon matkustanut ja matkoista on muun muassa kirjan kirjoittanut. Timo Kiippa, tervetuloa.
Kiitoksia.
Riikka, tosiaan sä oot harrastanut jenkkiautoja pitkään. Onko kuitenkin ensin rakkaus ollut moottoripyörissä?
Kyllä se on lähtenyt sekä autoista että moottoripyöristä. Että ihan juontaa juurensa jo ihan lapsuuteen ja semmoinen innostus tekniikkaan ja mopoihin. Ja tämmöiset poikien leikit kiinnosti paljon enemmän kuin tyttöjen leikit.
Minkä takia? Ja mistä se kiinnostus
tulee? En tiedä, mistä se tulee. Ihan siis vaan omasta itsestään ja omista innostuksista jo lapsena. Mutta siis kaikkihan alkoi sinä päivänä, kun täytin 18 vuotta juhannuksena. Yyterin juhannusfestivaaleilta. Tulin kotiin letukan takapenkillä ja sillä tiellä ollaan.
Wow, kenen letukka oli kyseessä?
Kyllä se oli oman kylän poikien letukka.
Mahtavaa, mutta siitä tuli sellainen fiilis, että tämmöinen on saatava.
Joo, kyllä. Ja ei siitä mennyt kuin se 2,5 vuotta, kun sitten ostin oman auton.
Okei, ja onko se nyt tämä samainen auto, mikä sulla on edelleen
kyllä
omistuksessa?
Joo.
Okei, no sen tarinaa kuullaan aivan kotvan kuluttua lisää, mutta sä oot kertonut myös, että sulla on ollut ensimmäinen auto näyttelyssä jo kuitenkin hyvin aikaisessa vaiheessa.
Oma auto oli 97 vuonna ekan kerran näyttelyssä Happy Days Car Showssa Helsingissä, mutta ihan ensimmäistä kertaa 95 vuonna ollaan laitettu Tampereen Hot Rotted Rock Showhun kaverin autoa näyttelyyn. Et sieltä asti on sitten enemmän tai vähemmän puuhattu näiden näyttelyiden kanssa ja tapahtumien kanssa. Ja aina pitää olla jotain säätämässä, että ihan pelkkänä vieraana harvemmin tulee missään oltua. Että.
No teillä jenkkiautot menee nyt sitten sun perheessä, niin onko omat lapset saatu ujutettua tähän kulttuuriin kuinka hyvin mukaan?
Kyllähän ne siinä on mukana kasvanut. Et esikoinen kun syntyi, niin kyllä se oli 5 viikkoa taisi olla, kun lähdettiin äitin kanssa reissuun. Kyllä ne on mukana kasvanut ja mukana kulkenut ja monesti onkin, että siellä takapenkillä ollaan kaikkein. Siellä on kaikkein paras olla, että silloin ei niin paljon tapella ja ollaan kiltisti. Ja ehkä senkin takia, kun äitillä on hyvä fiilis ja äiti on iloinen, kun saa olla tien päällä, niin lapsekin viihtyy.
Joo, toi mielestähän mun niin sitten tulevaan ehkä perhepoliittiseen jaksoon, jossa puhutaan perheen onnellisuudesta ja kuinka se on riippuvainen äidin onnellisuudesta.
Kyllä,
mutta nehän menee käsi kädessä. Sä oot myös istunut useamman suomalaisen jenkkiautoharrastusyhdistyksen puheenjohtajistossa ja hallituksessa. Niin kuinka tärkeää sitten tämä on ollut osa sun harrastustoimintaa niin kun olla vaikuttamassa myös siihen koko harrastuskenttään?
Kyllähän se on iso osa ollut. Että siinä on niin kuin hyvät puolet ja huonot puolet, että huonona puolella mä sanon sen, että se on vienyt hirveän paljon aikaa. Se vie hirveän paljon siltä itse autolta ja tapahtumilta ja tien päällä olemiselta aikaa. Se vaatii tosi paljon. Vaatii tekemistä ja vaatii tietokoneen kanssa olemista ja sellaista niin kuin muuta, mitä siihen harrastukseen kuuluu. Mutta tosiaan GM Cruisers on semmoinen pitkä ura, minkä tein 14 vuotta olin hallituksessa ja tätä nykyään sitten Forssassa Street Machine Clubin hallituksessa vaikutan 12 vuotta.
Eli sulla on harrastus haitanut harrastamista, tämmöinen erikoinen.
Joo, kyllä.
Erittäin outoa. Joo. Harrastuksen sisäinen harrastus on haitanut itse harrastusta.
No, voi sanoa näinkin, kyllä.
No, mahtavaa. No, mutta sulla on myös vähän tämmöinen yin et yang -tilanne, että sun elämä on niin kuin bensaa ja lähiruokaa. Eli tää et ole kuitenkaan ihan niin kuin pelkkää niin kuin bensan kärryä sun elämä, vaan sit sulla on tämmöistä niin kuin lähiruoka.
Joo, kyllä se siis harrastus on, ja jollain se harrastuskin täytyy sitten kuitata ja elämänsä niin kuin itsensä ja lapsensa ja perheensä elättää, että töitäkin on tehtävä. Ja tosiaan mulla on kaikki tämmöiset perinteiset arvot ollut aina hirmu tärkeitä. Yleisesti tykkään kaikista niin kuin vanhoista asioista, perinteisistä asioista. Ja ruoka on yksi semmoinen mun tämmöisiä perinteisiä asioita. Mä tykkään semmoisesta alkuperäisestä tavallisesta ruuasta. Kaikki hienoudet pois, kaikki semmoiset pois. Ja nytkin saan olla tällä hetkellä lähiruuan kanssa tekemisissä, missä on sitten ihan nämä tuottajat, pienet tuottajat, kotimaiset tekijät, kotimainen työ, kotimainen ruoka. Niin tosi hienoa olla sellaisessa mukana.
Mutta sulla on hyvä balanssi mun mielestä silloin elämässä, jossa niin kuin Amerikan rauta ja lähiruokaa, niin silloin kaikki on kunnossa.
Joo.
Hienoa. Timo Kiippa, sä oot tosiaan matkustanut monen kertaan Yhdysvalloissa. Sä teet IT-hommia täällä Suomessa, mutta sä oot kirjoittanut kirjankin sun Amerikan autoilusta, joka nimetään Intiania ja autiokaupunkeja autolla läpi Amerikan. Niin milloin sä oot ensimmäisen kerran vieraana Yhdysvalloissa?
Itse asiassa ensimmäinen kerta vieraana taisi olla muistaakseni 1991, ja se oli heti ensimmäinen tämmöinen kiertomatka. Se oli kylläkin lentäen, eli Delta-lentoyhtiöltä löytyi tämmöinen kuukauden lentopassi, jolla se lentää niin paljon kuin sielu sieti standby-paikoilla Delta-lentoyhtiön koneilla, ja alkoi New Yorkista New Orleansin kautta ja muutaman tuolta syvän etelän kautta sitten tuonne länsirannikolle ja takaisin.
Okei, no milloin se ensimmäisen kerran sitten on otettu peltilehmä alle ja lähty kiertämään oikein niin kuin maan tasalla?
Duunimatkolla on tullut tehtyä sitä peltilehmästä, on ollut ainoastaan taksi. mutta sitten ensimmäisen kerran taisi olla hetkinen, se oli 90-luvulla, olisiko ollut 96-97, niin tuolta Vegasista lähdettiin tätä niin sanottua Southwestia kiertämään. Ja sitten se reissu päättyi 3 viikon jälkeen niin tuonne San Franciscoon. Se oli ensimmäinen kerta, ja sen jälkeen sitten useampi kerta tullut toin auton kanssa kierrelty pääosin, pääpainottuen tuonne justiin Southwestiin, eli Arizona, Nevada, New Mexico, nämä voisi sanoa inkkarialueet.
Minkä takia just siellä? Miksi on keskittynyt sinne?
No jo se, minkä takia aikoinaan ensimmäisen kerrankin lähdin sinne, niin viehätys on siihen maahan ollut nimenomaan historian kautta, eli silloin kun oltiin pikkupoikia ja leikittiin näitä inkkari-länkkärileikkejä, niin mä olin aina inkkari. Ja sitä kautta oli pakko vaan päästä näkemään näitä tiettyjä paikkoja, ja toisaalta sitten median kauttahan ne on leffoissa ja tällaisia muutenkin tuttuja, niin halusin vaan kokea ne itse.
Mahtavaa. Tosiaan sä oot kirjoittanut tämän kirjan Intiana ja autiokaupunkeja autolla läpi Amerikan, niin mitkä sulla oli lähtökohdat siihen? Onko se sun omat seikkailut vai mistä siihen kaivettiin sitä informaatiota?
Siitä itse asiassa oli muutama, oikeastaan ainoastaan yksi semmoinen kiveen löyty paikka, ja se oli Fort Sill ja Geronimon hauta. Kaikki muu tuli enemmän tai vähemmän matkan varrella, ja sillä tuossa oli matkalla lähtiessä oli semmoinen jumalattoman pitkä lista kartoille läiskättyjä, Google-kartoille läiskättyjä pisteitä, ja jos sitten katseltiin matkan varrella, että minnekä käännytään, että mikä tällä hetkellä vaikuttaisi mielenkiintoiselta. Ja sitä kautta muodostui toi reissu, että se oli karkeasti semmoinen, en osaa sanoa kuinka leveä käytävä, mietitty Amerikan halki, mutta varsinaiset paikat päättyi sitten vasta niin kuin tien päällä, päätettiin lopulliset paikat.
No sä sanoit, että noin 30 000 kilometriä on taivallettu autolla tuolta Yhdysvalloissa, niin mikä siitä on jäänyt semmoisen niin kuin päällemäisenä mieleen autoilusta Yhdysvalloissa?
Etäisyydet. Koska ne on loppujen lopuksi, että niin kuin, siellähän saa ajaa ihan rauhassa, ihan yksin. Varsinkin jos ei pikkusen valtatilta poiketaan, niin pitkiä matkoja ja ihan oikeasti jopa ruveta miettimään semmoisiakin asioita välillä, että onko varmasti tankissa tarpeeksi bensaa ja mulla ei riittävästi juotavaa, koska saattaa tulla semmoisia kylttejä, että 120 mailia seuraava bensa-asema ja siinä vaiheessa on vähän hankala ruveta nikottelemaan, että jos ei olekaan enää tankissa riittävästi löpöä.
Matti Arksis, Amerikassa ollaan tänään autojen parissa liikkumassa pitkin tätä suurta maata. Mulla on vieraana jenkkiautoharrastaja Riikka Andersson ja kokenut Amerikan matkaaja Timo Kiippa.
Airaksisen Amerikka.
Sveitsissä syntynyt ja ranskalaissukuinen kilpa-autoilija Louis Chevrolet, pardon my French, perusti Detroitissa Yhdysvalloissa Chevrolet Motor Companyn yhdessä muiden osakkaiden kanssa 1900-luvun alkupuolella. Ja kun Louis Chevrolet pyrki tekemään nimensä kantavista autoista tehokkaita ja edistyksellisiä vaunuja, niin hänen toinen osakkaistaan Will Durant taas havitteli suuria asiakaspiirejä ja erimielisyydet päättyi siihen, että Durant osti yrityksen kokonaan itselleen jo vuonna 1915, joten Chevroletin nimi on tullut miehestä, joka ei ehtinyt kauaa tämän yhtiön johdossa olla. Ja Riikka, sulla on kyseisen firman tuotos vuodelta 1959, Chevy Impala, jolla on aikamoinen tarina. Ja jenkkiautoharrastajien keskuudessa on ehkä ilmeisen tärkeää, että puhutaan niin sanotusta Suomi-autosta, niin onko sun Chevy nyt Suomi-auto?
Mun Chevy on Suomi-auto,
ja se tarkoittaa siis sitä, että se on uutena Suomeen tuotu.
Se on uutena Suomeen tuotu,
ja minne se on tullut aikoinaan?
Anteeksi.
Minne se on tullut aikoinaan?
Kyllä se on tullut Uudenmaan lääniin vuonna 1959. Ja sitten Helsingin suunnalta se on lähtenyt Sastamalan suuntaan Keikyälle vuonna 1960. Ja siitä eteenpäin mulla onkin historia hyvin, hyvin pitkälti tiedossa.
Wow,
missä se on kulkenut ja kenellä se on ollut?
Tämä on vähän niin kuin sukupuuta lähti selvittelemään.
Juuri sitä.
Mistä sä oot saanut tietoa tästä sun autosta niin hyvin?
No siis onhan tässä 20 vuotta takana ja melkein yhtä kauan mä oon pikkuhiljaa asioita selvitellyt. Aina silloin, kun on semmoisia tilanteita tullut eteen, että palikoita on auennut ja yhteyksiä on selvennyt, niin sitten ne palikat on sitten pikkuhiljaa tullut kasaan ja vuosi toisen jälkeen saanut asiat selville, että ei jää helpolla kaikki. Ja vieläkin on tosiaan se ensimmäinen vuosi täällä Uudellamaalla, se on vielä pimennössä, kenellä auto on ollut. Ja sitten 80-90-luvun taitteessa on muutama vuosi, kun se on projektina kiertänyt Pohjois-Pohjanmaalla, niin silloin vielä on omistajat hakusessa, että missä se auto on ollut.
No okei, erittäin jännittävää. No milloin sä oot siis hankkinut tämän kyseisen Impalan sun omistukseen?
Tammikuussa vuonna 1996.
Okei, ja oliko näin, että jo vuonna 70 auto oli aika happamassa tilassa ja romuttamolla?
Joo, vuonna 72 mennyt romuttamolle uudesta kaupungista.
No hitto, mitenköhän siinä välissä on tapahtunut, koska autohan ei ole vanha ollut kuitenkaan siinä kohtaa?
Ei. Tosiaan, sinne Keikyällä auto oli vuonna 60-62. Kaksi kauppias Torsti Peltosella ja sieltä matkas Forssaan, jossa minäkin tällä hetkellä auton kanssa elän, eli yhden kesän, 62 kesän se oli Forssassa. Sielläkin on vielä nimi selvillä, kenellä oli ja auton kotitalolla olen käynyt, mutta siitäkin on vielä selvittämistä paljon siitä kuukausista. Sitten Saloon auto päätyi 62. Siellä kotitalolla vierailinkin viime kesänä ja siellä oli talon tytär miehensä kanssa, jotka muistelivat kyllä haikeudella autoa, kuinka olivat kihlajaismatkalla käynyt elokuussa.
Ei,
63
vitsi.
Autolla.
Ja, wow.
Ja kuinka vävypoika vieläkin oli edesmenneelle isännälle vähän katkera, kun oli myynyt auton hänen tietämättään eteenpäin. Ja sieltä Salon kaupungin hotellin omistajalle, Kavaston autovuokraamolle meni auto, toimi vuokra-autona. Ja samaten olen jutellut ihmisten kanssa, jotka on autoa vuokrannut silloin 60-luvun puolessa välissä ja juhannusheilo ja kuskailu. Että se on
ollut rouhea vuokra-auto,
on,
kyllä täytyy
kyllä
sanoa.
Todella, juu.
Wow.
Ja siellä on ollut melko reipasta meininkiä. Mulla on erittäin hieno valokuva olemassa vuodelta 66, kun tämä Salon kaupungin hotellin omistaja on keikkamatkalla auton kanssa. Hän on itse ajaa autoa, on puku päällä, spittarit jalassa, aurinkolasit silmillä, keikkakamat auton katolla. Todella hieno valokuva 60-luvulta.
No onko sulla mitään käsitystä, mitä on tapahtunut sitten siinä 70-luvun taitteessa, että se on päätynyt siis aivan niin kuin todella niin kuin totaalisen niin kuin rappion partaalle ja täysin todella surullisessa tilassa romuttamolle?
Joo. Salosta uuteen kaupunkiin. Siellä oli tosi villissä menossa, rakkari käytössä, nuorilla kundeilla.
Pahuksen nuoriso.
Joo. Tämän nuorisonkin mä tapasin viime kesänä ja siellä herrasmiehet oli erittäin otettu, kun mä vierailin heidän vanhalla letukallaan kylällä. Mutta siellä tosiaan 72 vuonna autosta oli tuulilasi halki ja sellaisen panoraamalasin hankkiminen, mikä siinäkin autossa oli, niin erittäin työläs ja kallis projekti. Joten katsastus jäi saamatta ja auto päättyi Piikkiön autohajottamalle vuonna 1972 ja poistui joulukuussa rekisteristä.
Ai kauheeta. No kuinka kauan se oli sitten tämmöisessä immobiilissa tilassa? Ennen kuin se oliko se vasta sun omistuksessa taas liikenteessä?
Joo, sitä oli parsittu paljon siitä ennen kuin se mulle tuli, mutta tarina kertoo edesmennyt moottoripyöräharrastaja Laakson Kimmo kertoi mulle aina 90-luvulla sitä, että kun hän oli ostanut tämän auton vuonna 1977 romuttamolta. Hän maksoi siitä 300 markkaa ja viikon päästä hän myi sen toiselle romuttamolle 150, koska se oli niin huono. Ja tässä vaiheessa vaihtoi romuttamolta toiselle ja Turun autohävittämö Raisioon päätyi tällöin.
Wow.
Ja vuonna 80 Reijo Kulmala Turusta sen kävi sit sieltä ostamassa ja oli kovan vääntämisen jäljiltä saanut auton ostettua pois, taikka sen mitä siitä oli jäljellä, eli lähinnä kori. Joo, 62 vuoden Letukan rungon hän siihen sitten osti mukaan, millä rungolla se on sitten tänä päivänäkin.
Okei. No missä kunnossa se tuli sitten sulle siellä 90-luvun alkupuolella?
Joo, se kulki semmoisena todella huonokuntoisena projektina Turusta tänne Helsinkiin. Täältä Helsingistä se jatko matkaa Pohjanmaalle. Siellä se meni ihan osina laatikossa runkokori erillänsä eräälle harrastajalle, joka sen sitten parsi kasaan, sanotaan näin. Ja se oli kokonainen auto, kun se tuli mulle.
Okay.
Mutta tosiaan katsastettu sitä ei ollut, eikä se ollut katsastuskuntoinen. Että kyllä se vaati. Sähköt tehtiin kaikki uusiksi, jarrut tehtiin kaikki uusiksi, sisustat, maalaukset kaikki.
Ja se on ollut nyt sun omistuksessa sen parikymmentä vuotta. Niin
kyllä.
Se on varmasti niin kuin yksi perheen jäsenistä.
Kyllä se on. Se on vähän semmoinen toinen koti.
Matti Arksis, Amerikassa puhutaan siis tänään Amerikan autoilusta ja harrastamisesta. Ylipäätänsä vieraana on pitkän linjan jenkkiautoharrastaja Riikka Andersson sekä kokenut Amerikan matkaa ja Timo Kiippa. Timo, kun sä reissaat Amerikassa ja otat itsellesi auton, niin jotenkin auton vuokraaminen Amerikassa on äärimmäisen helppoa. Ja siellä niin kuin on mahdollisuuksia siellä vaikka monen monenlaisia. Firmoja on paljon, autoja on paljon, niin mitä ominaisuuksia sä haet vuokra-autoilta Yhdysvalloissa, kun sä pääset valkkaamaan sitä linjasta, että tämän mä otan?
No itse asiassa aika useinhan sitä reissulla tulee varsinkin pidemmillä katsotua ihan kustannuksia. Paljonko se kokonaisvuokra tulee olemaan, ja sitten tietenkin on se asia, että ihan millään mopoautolla ei viittisi siellä aavikoilla tai valtateillä välttämättä niin kuin körötellä, koska se voi olla tuskaa sielulle ja perseelle. Joten oikeastaan mitä mulla on ollut itsellä sellainen niin voisin sanoa suuri auto kuin lompakko kestää.
Just näin.
Eli yleensä asettu johonkin keskikokoiseen autoon. Kyllähän sitä välillä olisi hauskaa ottaa joku semmoinen pienen talon kokoinen katumaasturi tai joku tämmöinen oikein klassikkoauto, mutta niistä joutuu sitten maksamaan enemmän, ja varsinkin on semmoinen asia, että noissa harvinaisemmissa autoissa niin ne ei välttämättä ole ketjujen, jolloin jättömaksut ja palautukset ja tämän tyyppistä voi olla ongelma, sillä monet unohtaa se, että riippuen mistä osavaltiosta ja minne jättää auton, niin sen saa tulla jättömaksu, jos saattaa olla helposti 500-600 taalaakin, joka nostaa sitä vuokraa hyvinkin helpolla, aika reippaastikin.
No mikä on rouheen auto, mikä sulle on sattunut alle?
Itse asiassa oikeastaan ne on ollut aika tylsiä autoja, mutta ehkä se ensimmäinen auto oli siinä mielessä hauska, että se oli Alaskan rekkareilla. Ja jostakin syystä silloin huomasi, että silloin, kun varsinkin pikkupaikkakunnilla ajellaan, niin siellä katsotaan aika tarkkaan, että kuka on ja mistäkin kotosi ja mistä päin. Ja kun oli Alaskan rekkareilla oleva auto, niin sehän oli niinku semmoinen, että aukasi heti niitä tervehdyksiä, että ihmiset kadulla moikkasi ja ohi tai tuli keskustelemaan, että oletteko tosi ajanut Alaskasta asti ja tämän tyyppistä. Eli se oli niinku ehkä semmoinen niinku, omalla tavallaan se hauskin suora autoon liittyvä kokemus.
Mä ajoin Amerikan halki vuonna 2009 mun ystävän kanssa, ja varsinkin silloin oli voimassaan tämmönen Auto Drive Away-palvelu, jossa siis firmalle voi jättää auton, jos itse muutat paikasta A paikkaan B, ja sitten tää firma hakee ihmisiä ajamaan sen auton. Ja sitä mainostettiin silloinkin erittäin tämmöisenä niin kuin validina tapana turisteille tutustua Yhdysvaltoihin. Ja homma toimi niin, että tuli heidän nettisivulle vaan tuli lista autoista, että tämmönen auto näillä päivämäärillä pitäisi ajaa. Ja me vaan mun kaverin kanssa kytättiin, että natsaako. Ja aivan siis tähdet vaan asettu paikoille viikko ennen kuin meillä oli lennot New Yorkiin, niin meillä oli paluulennot Los Angelesista. Niin tuli auto, joka piti ajaa New Jerseystä Oaklandiin. Ja niin sovittiin sitten tärskyttään kyseisen välitysfirman kanssa ja mentiin junalla New Jerseyin heidän toimistolle. Ja he antoi semmoisen niin kuin tietyn päivämäärän, kuinka monta päiväaikaa ja tietyn määrän kilometriä, mitä siihen saa käyttää. Ja semmoisen vanhemman rouvan, semmoinen jättimäinen Nissani, jossa oli vielä jotain tämmöisiä veteraanitarroja takana. Ajettiin sitten tämmöinen veteraanin Nissan, ajettiin viikon aikana about, ajettiin sitten Oaklandiin ja siellä perillä käytiin sitten vielä pesemässä se auto ja vietiin tälle tätä rouvalle. Hän vei meidät lähimmälle metroasemalle, jotta päästiin sieltä sitten San Franciscoon. Ja se oli siis erittäin kätevä, erittäin halpa tapa. Silloin siinä maksaa vaan tästä polttoaineesta, eikä mistään muusta.
Ja noita isässä ainakin autovuokraamoillakin oli ennen, en tiedä onko enää, mutta tämän tyyppisiä autokuljetuspalveluita, kun piti saada toiselta rannikolta toiselle tai pidempiä etäisyyksiä, koska se on kuitenkin se auto jossakin rekisterissä, jonkun omaisuutta ja näin poispäin, niin kun se poistuu osavaltiosta, sehän mikä niissä on huono puoli, että silloin on tämä aikarajoite. Sulla ei ole niin kuin aikaa pysähdellä, tutustua, seikkailla, vaan se sulla on oletuspäivämäärä, oletuspäivät, jona aikana sun pitää ajaa se auto perille, ja se on se miinuspuoli siinä.
Matti Järksessä Amerikassa puhutaan tänään Amerikan autoilusta. Mulla on vieraana Riikka Andersson ja Timo Kiippa. Riikka, sä oot ollut Yhdysvalloissa myös ailemassa, ja oot sä ollut aina metsästämässä sitten auton osia, vai onko tähän liittynyt sitten muunlaista matkailua myös?
Joo, Floridassa, siis moottoripyörätapahtumissa, Daytonan Bike Weekissä olen käynyt useamman kerran, mutta kyllä nämä niin kuin Amerikan kohokohdat on ollut ne muutamat road trip -reissut, mitä siellä on käynyt. Eli 2002 oli semmoinen romustelureissu, eli Tennessee, Pohjois-Carolina. Sitä seutua tehtiin kierros, lähdettiin Floridasta ylöspäin ja Appalakkien yli ajettiin. Ja siellä sitten autotapahtumia, pieniä autotapahtumia, mitä oli romuttamoja. Ja auto, tämmöisiä, mitä nyt matkalle sattuu ja mitä matkan varrelta löydettiin, niin se on ollut semmoinen erittäin hyvin muistiin jäävä. Ja sieltä tuli tähän mun nykyiseenkin autoon vinopino korjauspalikkaa, kun silloin sitten viimeisen maalauksen, mikä on autoon tehty, niin on silloin 2002 tehty, niin siihen sisustan osaa ja kaikenlaista pientä puutetta, mitä oli, ja vähän ekstraakin, niin tuli siltä reissulta.
Onko alkuperäisen kaltainen väri?
Ei ole.
Eikö? Ei
ole.
Miksi ei?
Ei, siis no ensinnäkin alun perin mä en edes tiennyt, minkä värinen tämä alun perin mun auto on ollut. Eli nyt jälkeenpäin hän on selvinnyt, että se oli tämmöinen kullan, vaalea kullan ruskea valkoinen katto väritykseltään. Ehkä jos olisin silloin alkuaikoina tiennyt auton alkuperäisen värin, niin olisin saattanut siihen päätyä, mutta kyllä se on lähtenyt siitä, että ostin auton, niin kaverit kysyivät, että Riikka, eihän siitä tule oranssi. Niin, kyllähän se oli se ensimmäinen toimenpide, että siitä tulee oranssi.
No niin, mahtavaa. Hienoa. Älä astu nurmikolle. Ai, miksei siitä saanut tulla oranssi?
Ei, se ehkä vähän rikkoi näitä perinteisiä jenkkiharrastajan miehisiä sääntöjä, että kyllähän siitä varmasti moni ajatteli, että mitä tuo tyttö tekee tuolle autolle.
Mahtavaa. No nyt kun olette kummatkin siellä Amerikassa reissannut ja toinen Alaskan kilville ja kummatkin olet ulkomaalaisia, niin minkälainen se vastaanotto teillä on ollut, kun olette kuitenkin varmasti niin kuin maakunnissakin pieniin kaupunkiin ja pieniin kyliin mennyt, niin miten ulkopaikkakuntalaiset on teidän kokemuksen mukaan otettu Yhdysvalloissa vastaan?
Laidasta laitaan. Pääsääntöisesti on ollut niin kuin hyviä kokemuksia, varsinkin sitä kautta, mitä pienempiin paikkoihin menee. Mutta sitten on myös tämmöisiä, rehellisesti fiilis on ollut, että tänne ei ole oikein tervetullut. Ja hyvänä esimerkkinä, jos puhutaan tämmöistä, kun Amerikkaa luokitellaan myös maantieteellisesti, on raamattuvyöhykettä ja punaniska-alueita ja hippialueita ja ties mitä. Ja esimerkiksi tuolla Länsi-Virginiassa, vaikka Virginian puolella, niin siellä kun koitettiin löytää tämmöisten, mä itse nimitän käärmeuskovaisten kirkkoja, eli siellä todistetaan se uskovaisuuden aste, voisiko sanoa, muun muassa pitämällä noita myrkyllisiä käärmeitä tai syömällä arsenikkia tai mitä tämmöisiä hulluja tapoja sitten onkaan, mutta niitä ei onnistu löytämään näitä paikkoja. Mutta silloin kun tuli pyörittyä sitten pienellä kylillä ja niissä sitten välillä tietenkin, kun autossahan ei näe kaikkea, niin sitä sitten jalkaudutaan ja kurkitaan sinne ja sun tänne ja kun kameran kanssa vielä heiluu, niin kyllä sillä välillä tulee semmoista niin kuin, tyylin perkele huutoa perään, että mitä sitä täällä muiden taloihin kyttää että ja pihoille tällaista. Niin, ja se tuli niin kuin, nimenomaan siitä näki, että kun ei ollut tuttu, vaan oli tuntematon. Eli ei kuulu siihen paikkaan ja maisemaan, eli näin poispäin. Taas se yleisemmin se kokemus oli, että hei, kuka sä oot, mistä sä oot, voiko auttaa jotenkin. Eli ne oli ihan äärilaidasta toiseen. Ja sitten muutama kerran on tullut törmättyä myös näihin Amerikan etenkin pikkukaupunkien, tai alun perin pikkukaupunkien ongelmiin, eli tuo metamfetamiinin käyttö, että sehän on semmoinen sen kokkauskulttuuri, voisiko sanoa sitä kulttuuriksi, mutta sitähän tehdään hyvin paljon, että myöhemmin oppi vasta oikeastaan jälkikäteen ymmärtää, minkä takia näki tämmöisiä palaneita taloja, koska siellä oli todennäköisesti keitokset pamahtanut ja sitten keittiöt ties mitkä sinne palaneet ja sitten kerran pari on tullut semmoiseen törmännyt tyyppiinkin, en tiedä sitten mitä on ollut, niin se on vähän niin kuin ollut semmoista pikkusen pupu. Ei nyt ihan toinen P housussa, niin kun eihän huumeiden käyttäjistä tiedä osaa niin kun suhtautua, miten ne reagoivat, miten tekee. Niin siinä on ollut vähän semmoinen niin kuin jänishousussa sitten.
Mutta hengessä on selvitty selkeästi.
Joo, että ei noissa, kun loppujen ei kuitenkaan mitään semmoista niin kuin tilannetta koskaan ole ollut, missä olisi niin kuin isommin pelännyt niin kuin henkensä edestä tai mitään tämmöistä, vaan on ollut enemmänkin epämiellyttäviä tilanteita. Eli justiin tämän esimerkiksi aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi, mitä on vieraisiin tai sitten tämmöisiin, ne muutamat hassut kerrot, törmätyminen kaikkein hörhöihin ja tällaiseen, mutta yleisesti ottaen, niin ne on ollut kuitenkin marginaalisia. Ja ehkä jopa niitäkin, tai niitäkin tulee, koska jos tarpeeksi liikkuu ja katselee, niin ei se kaikki ole aina auringonpaistetta. Joskus sataa.
Minkälaisia kokemuksia Riikalla Amerikan matkailusta?
Siis kyllähän ihan tosi hyviä ja ei nyt semmoisia negatiivisia vastaanottoja, en nyt muista eikä sillain ole ehkä semmoisia tilanteitakaan ollut, mutta se on kyllä, että sielläkin kiinnitetään huomioon siihen, että on niin kuin nainen autoharrastajana. Että ei se sielläkään sen niin kuin yleisempää ehkä ole kuin täälläkään, että et siitä tulee niinku palautetta, että esimerkiksi täältä 2002 romustelureissulta, niin yhdellä romuttamolla sinne kun mentiin, siellä oli todella mainio romuttamon pitäjä, sellainen hilibili, punainen tukka ja ahavoinutuneet kasvot, lappuhaara oli päällä, ajeli pikapilla, josta puuttuu ovet, se meni punainen hiekkapöllys siellä. No, mä sitten ruuvaamassa siellä osia irti ja niitä ostamassa, niin kyllähän, että ei täällä ole 25 vuoden, kyllä nainen käydy osia ostamassa. Ja joka ikisen palikan sain taalan kappale.
No ne.
Joo, ja pojatkin pisti mua jo sitten niin kuin kaupan tekoon, että kun heillä oli 10-kertainen hinta kaikissa, että se oli semmoinen todella hauska. Ihan jokainen. Sieltä tuli justiin palaan sisustan listoja, ovipahvin listoja, kelloa tuli. Kaikki oli taalan kappale minulle.
No, eli tästä ei ollut siis tällä kertaa muuta kuin hyötyä.
Vain ja ainoastaan hyötyä.
Aivan mahtavaa. No tehdään nyt muutama tämmöinen termi selväksi meidän vastaanottajille, että he pysyvät kärryillä. Miten määritellään tämmöinen lowrider-auto? Mitä sillä tarkoitetaan?
Nehän on hyvin tyypillinen lowrider-auto. On tämmöinen 60-luvun alun Chevrolet X-runko, isokorinen Chevrolet, joka on matala. Siellä on ilmajousitu. Siinä on kirkkaat värit, kirkkaat maalaukset, monesti just fleikkimaalauksia, kuviointia, on kirjavat sisustukset, voi olla karva sisustuskatto, siis värithän on se yksi, mikä sen tekee, ja nimenomaan se menee, se on matala auto, se on malliltansa matala, leveä, se kulkee matalalla, jouset nousee, laskee, sitä pystyy hyppää, pomppaa ylös alas. Et se on hyvin oma semmoinen tyylisuunnansa ja erittäin paljon tämmöinen, mitä rakennellaan sen tyylin autoja.
No mikä on tyylisuunta, mikä sua eniten viehättää Amerikan autossa? Tai harrastamisessa?
No kyllä se on hirveän siis monenlainen. Mä tykkään siis kaikenlaisista Amerikan autoista. Mä tykkään kaikenlaisista muistakin vanhoista autoista kuin vaan Amerikan autoista. Ja ihan kaikista tyylisuunnista löytyy helmiä. Että jos mun omaa tätä 59 vuoden Impalaa meinaa, niin siitä ehkä käsite Milt Custom on oikea. Eli se ei nyt ihan mikään puhdasoppinen custom-auto ole, mutta jonkin verran kustomoitu. Ei alkuperäinen, ei missään tapauksessa esimerkiksi menisi museokatsastuksesta läpitte, ei minkään asian suhteen. Eli maalaukset on tehty tämmöisen, siinä on flake-maalaus ja alkuperäistä 70-luvun isokiteistä flakeä, millä se on maalattu. Eli se on tämmöinen vähän 70-lukutyylinen Milt Custom.
Semmoinen, mikä tuli, mun on pakko kysyä, että minkälaisella autolla te ajoitte silloin näistä roadtripeillä?
Oliko se japanilaisia? Meillä on ollut monenlaista. Aika pitkälti ollut vaneja, millä ollaan menty. Just tämän tavaran roadauksen takia.
Että saa romut kyyteen.
Joo, kyllä se melkein vani on ollut, millä ollaan oltu liikkeellä. Nyt ihan viimeinen Amerikan reissu mulla on ollut Kaliforniaa vuonna 2010. Silloin mä olin likkakaverin kanssa reisussa ihan lomailemassa, plus sitten vähän piti käydä autoja kattelemaan ja romustelemassa, niin silloin oli sit pari kundia oli mukana sit samaan aikaan reissussa, niin Mustangilla me silloin kuljettiin.
Ai, se kuulostaa erittäin
rauhalta.
Vanhalla vai uudemmalla?
Vanhalla.
Matti Aireksisen Amerikassa on tänään puhuttu amerikkalaisesta autoilusta ja ylipäätänsä amerikkalaisesta elämänmenosta. Mulla on vieraana Rico Anderson, joka on pitkälinen jenkkiautoharrastaja ja intiaaneja ja autiokaupunkeja. Autolla läpi Amerikan kirjan toimittaja Timo Kiippa.
Aireksisen Amerikka.
Ajokortin hankkiminen Yhdysvalloissa oli hyvin mielenkiintoinen prosessi. Mä asuin Yhdysvalloissa 90-luvun puolivälissä vuosina 94-95 isäni kanssa Corpus Christi-nimisessä kaupungissa, joka on semmoinen noin 300 000 hengen kaupunki Meksikonlahden rannalla siten, että siitä on semmoinen muutama ehkä 200 kilometriä Meksikon rajalle, joten siellä aika etelässä Texasissa rannikolla oleva kaupunki, jossa oli valtavan kokoinen satama ja ehkä semmoinen hyvin perinteinen amerikkalainen kaupunki, vaan mitään identiteettiä niin, että ei ollut mitään oikein selkeää keskustaa ja vaan järjettömän laajamittaisia asuinalueita ja ostoskeskuksia. Ja autoilu oli siis se, mitä siellä piti suorittaa. Koko kaupunkia halkoi tämmöinen moottoritie, josta lähti sitten rampeja ulos eri alueille ja eri osin tätä kaupunkia ja tätä yhtä kaupunkia halkovaa moottoritietä sitten pääsi itse asiassa aivan joka ikiseen paikkaan. Me asuttiin semmoisella merenranta-alueella, itse semmoisella omalla saarella, missä ei ollut kertakaikkiaan yhtään mitään. Siellä oli huoltoasema, mutta esimerkiksi ruokakauppaan oli matkaa, ehkä semmoinen 15 kilometriä, ja saman verran oli sitten high schooliin matkaa, että mitä mä kävin. Joten hyvin ilmiselvä oli, kun mentiin isäni kanssa sinne, että pitää olla auto, ja hyvin ilmiselvä, että pitää olla autoja, koska isäni tarvitsi autoa, ja loppuviimein mä tarvitsin autoa, jotta pääsisin kouluun. Luonnollisesti mä olisin voinut mennä amerikkalaisella koulubusjärjestelmällä, mutta kun oltiin Amerikassa, niin kaikki on isoa, niin minäkin sain sitten siellä loppuviimein oman auton, mutta piti ensin suorittaa ajokortti. Ja sehän suoriutui niin kuin kaikki muutkin asiat Amerikassa, niin koulussa mulla oli syksyllä alkavana lukuvuonna niin puolet vuodesta yhtenä oppiaineena autokoulu, joka korvaantui sitten kuvataiteella kevätlukukaudelle. Eli tässä Texasissa, kun mä kävin tätä paikallista kunnallista koulua, niin se tarkoittaa sitä, että joka päivä mulla oli sama lukujärjestys ja yksi aineista joka päivä oli autokoulu, jota käytiin semmoinen 60 minuuttia vuorokaudessa. Ja amerikkalaisessa koulujärjestelmässä tosiaan, kun siellä on erittäin paljon erilaisia koulun joukkueita, eri lajeja ja eri joukkueita, niin siellä on myös hirveästi valmentajia ja näille valmentajille pitää vähän niin kuin keksiä hommia, niin näistä autokouluopettajista toinen oli yksi koulun valmentajista ja sitten siellä oli semmoinen vähän vanhempi setup, joka tavallaan pyöritti sitä autokoulua. Ja se oli siis aivan superhauskaa ensinnäkin, aivan mahtavia hahmoja nämä kaksi setää, ketkä tätä autokoulua pyöritti ja joka päivä käytiin teoriaa läpi ja opeteltiin auton ajamisen perusteita ja liikennesääntöjä. Ihan niin kuin varmaan suomalaisessa autokoulussa, josta mä en tiedä mitään, koska mä en ole sitä koskaan Suomessa käynyt. Ja siellä lähdettiin sitten heti saman tien ajamaan. Eli hyvää siinä oli se, että tuli paljon konkreettista ajamista ja heti kokemusta ratin takana. Koska Texasissa laki määritteli ainakin silloin niin, että kuka tahansa perheen jäsenistä, joka on täysi-ikäinen ja jolla on ajokortti, niin saa heti vaan ruveta ajamaan autoa. Eli heti vaan kun lukuvuosi alkoi, mulla alkoi se autokoulu, isäni sai paikallisen ajokortin, niin avot, mä pääsin ajamaan autoa. Ja mä ajoin itseni kouluun joka ikinen aamu. Jos me lähdettiin jonnekin katsomaan vaikka urheilua tai moottoriurheilua, mä ajoin aina. Eli mä ajoin viikkotasolla heti satoja kilometrejä, koska se oli helppoa, koska koko yhteiskunta on tehty autoilun ympärille ja kaikilla on automaattivaihteinen auto. Se oli siis tavattoman helppoa. Painat kaasua ja homma menee eteenpäin. Ja siinä oppi heti liikennöimään, seuraamaan muuta liikennettä, auton perushallintalaitteet. Mutta mulle hankittiin sitten vielä lähempänä joulua, kun autokoulu oli tulossa päätökseen ja oman ajokortin saaminen tuli lähemmäksi, niin keppivaihteinen auto, jotta tulee opeteltua myös sekin, koska Euroopassa meillä on paljon keppivaihteisia autoja, niin se tuli haltuun sitä kautta. Ajotunneilla oltiin aina sillä tavalla, että auto lastattiin täyteen porukkaa sillä tavalla, että opettaja istui pelkään paikalla, yksi kuskin paikalla ja kaksi takapenkillä. Ja jokainen pääsi vähän siinä sitten huristelemaan vuorollaan ja ajelemaan autoa. Ja autokoulun opettaja jutteli mukavia ja antoi hyviä vinkkejä siihen, että miten pitää toimia. Opeteltiin muun muassa tarskuparkkeeraamista ja ajeltiin ympäri koulun kampusta. Ja se oli hyvin, hyvin epämuodollista ja erittäin nastaa puuhaa. Ja mä en tule ikinä unohtamaan sitä niin sanottua insinööriajoa. Eli insiä, eli sitä loppukoetta, millä sitten sinetöitiin vähän ennen joulua syyslukukauden päätöstä, että saa itselleen ajokortin. Meitä oli jälleen 3 opiskelijaa siellä autossa, plus sitten tämä autokoulun opettaja. Ja lähdettiin ajamaan tämmöistä ennalta määrättyä reittiä, minkä me kaikki tiedettiin, että mikä tullaan ajamaan. Ja koko sen matkan, kun me ajettiin, jokainen vuorollaan ehkä noin 20 minuuttia, tämä meidän valmentajapohjainen opettaja kertoi hyvin yksityiskohtaista tarinaa siitä, kuinka hän oli ollut männäviikolla peurajahdissa. Hän oli kaatanut N+1 peuraa, tuonut ne kotiin, nylkenyt ne, käynyt vuokraamassa jossain makkarantekokoneen, käynyt ostamassa jostain lihakaupasta oikeanlaista suolta, ja kuinka hän oli tehnyt muun muassa peuramakkaran. Ja kuinka se oli aivan valtava, tästä muuten sitten vasemmalle, ja kuinka hän oli sitten tehnyt sitä makkaraa, jakanut, ja tästä voi kääntyä oikealle. Siis se oli tällaista, se koko parikymmentä, tai itse asiassa koko tunti, koska meillä oli 3 henkilöä, jotka silloin se insinööri ajoi. Ainoa, minkä hän tsekkasi, että sujuu kunnolla, on taskuparkkeeraaminen, koska se on hyvä taito hallinnoida tässä maailmassa. Hän oli hyvin sen opettanut, se oli treenattu paljon, ja jokainen taskuparkkeera sen vuorollaan ajoi, ja tarina jatkui tästä peuran metsästyksestä ja peuran muuttamiseksi makkaraksi, ja kuinka sensaatiomaisen mahtava hänellä oli ollut. Ja tästä koostui siis käytännössä tämä meidän insinööri ajo. Ja koko tämän tunnin päätteeksi hän vaan tokasi, että hei, ihan sairaan hyvin meni muuten tämä ajaminen, ei mitään huolta. Että tässä on nyt teille nämä laput, joiden kanssa pystyttiin menemään sitten paikalliseen johonkin virastoon, mistä saatiin sitten annettua ajokortit. Ja sitten tosiaan jouluksi, vähän ennen joulua vuonna 1994, 16-vuotiaana, niin meikäläisellä oli sitten ajokortti hanskassa, jotenkin maailma ihan totaalisen auki. Ja se oli siis aivan valtava hämmentävää. Matti Arksisen Amerikassa puhutaan tänään autoista. Mulla on vieraana pitkän linjan jenkkiautoharrastaja Riikka Andersson sekä muun muassa Amerikassa autoilusta kirjoittanut Timo Kiippa.
Yle Puhe. Matti Arksisen Amerikka.
Amerikkalaisessa populaarikulttuurissahan autoilla on aina ollut tämmöinen hyvin myyttinen ja maaginen taru, niin löytyykö teidän historiasta jotain tiettyjä elokuvia tai TV-sarjoja, mitkä on vaikuttanut teidän jotenkin fanittamisen siitä amerikkalaista kulttuuria kohtaan? Onko joku, mikä on ylitse muiden?
Jos mä vaikka aloitan, niin en mä sano välttämättä fanittamiseen, mutta herättäisi mielenkiinnon, ja mulla itse asiassa on nämä vanhat John Fordin länkkärileffat, niin mä tuossa aikaisemmin mainitsin inkkarit, länkkärit, ja mä olin se inkkari, niin vaikka silloin niissä aloja aika usein näytteli intiaaneja, pikkusen värjätyt valkoihiset tai meksikolaiset, mutta niissä on itse asiassa Monument Valleyin maisemat, jotka on niin kuin ehkä semmoiset hyvinkin ikoniset Navajo-intiaanien maiden maisemat, niin ne oli se varhaisin muisto, mikä minulla on, että tonne mä haluan vielä joku päivä. Ja muutaman kerran siellä ollut, ja niissä täytyy sanoa, että semmoinen asia, mähän on tyypillinen suomalainen mies, ja kaikki tämmöinen etiäiset ja new age ja tämmöistä, ne on hyvin helpolla niihin suhtaudun, että joo, ne on sitä hulapaloota ja mitä ties liekää, mutta molemmilla kerroilla, kun siellä Monument Valleyssa ollut, niin itse asiassa tuli piruhölmö olo, koska tuntui, että tämä on ehkä jopa turha voimakkaasti sanottu, mutta tuntui, että mä oon tullut kotiin. Mä luulen, se johtuu vaan siitä, että aikoinaan iskostunut pentuna ne maisemat ja sitten kun intiaani kulttuuria pikkusen paneutunut siihen ja sitten myöhemmin mediassa ja leffoissa ja ties missä on nähnyt, niin on tullut semmoinen niin vahva vaan se odotus ehkä. Mä luulen, että mä yritän niin kuin tämmöisenä suomalaisena yksinkertaisena miehissä selittää sen sillä tavalla. Tän, enkä hae mitään yliluonnollisia juttuja, mutta ne oli semmoinen, joka niin kuin, sai mut aikoinaan siihen, että tonne mä haluan.
Karupaa tietty, jos olisi tullut vähän pettymys, että nyt on jotain isoa tosiaan suurta, sä pääset sinne ja sit se ei olekaan yhtään mitään.
Ja se olisi hyvinkin helposti, koska kyllähän siellä välillä oli semmoisia asioita, että niin kun, yksi mikä on niin kun aikoinaan, tai esimerkiksi tämän kirjankin nimestä, että autiokaupunkeja, niin kyllähän siellä tuli lähdettyä metsästämään myös semmoisia autiokaupunkeja ja tällaisia, mutta ne muutamat harvat, jotka on hyvässä kunnossa, niin ne on semmoisia turistipaikkoja. Muutenhan niistä ei ole ihan luonnollista paljon mitään jäljellä. Saattaa olla joku kiviperusta jostakin tai joku kaatunut ovenkarmi, joka on ainoa koko kylästä jäljellä. Eli sitä niin kuin tämmöistä länkkäri- tai seikkailuleffa- tai seikkailufiilistä ei välttämättä niissä päässyt. Koska sitten taas tuli se surullinen puoli, että nämä autiokaupungin tai itse asiassa on hyvinkin pitkälle nykyään niitä pieniä valtateistä, vähän sivuun jääneitä kaupunkia ja kyliä, joiden keskustat saattaa olla niin kuin täynnä suljettuja liikkeitä, koska se business ja kaikki liiketoiminta ja tapahtuma on siirtynyt valtateiden eksiteille.
Sähän kuvailet tässä yksityiskohtaisesti Disneyn Autot-elokuvaa, jonka dramaturgia perustuu juuri tähän. Voimavarainen pieni kaupunki, joka jää sitten moottoritien jyräämäksi, mutta onneksi oma kylänpoika tulee sitten ja pelastaa tilanteen. Tämähän on siis erittäin niin kuin täydellinen representaatio tästä tuota lasten elokuvasta.
Mutta se on niin kuin, ihan oikeasti se on tietyssä mielessä vähän absurdia. Siellä liittymien varrella saattaa olla exit-alue, jossa on kaikki ketjuravintolat, tuota Arby's, sitten McDonald's, ties mitä, sitten kaikki mahdolliset kaupat autoliikkeestä siihen 7-Eleveniin ja tämän tyyppiseen. Ja sitten muutama maili siitä sivuun, ehkä 10, niin siellä on se varsinainen paikkakunta, jossa asutaan enää jonkin verran, keskusta on autio ja hyvinkin surullisen näköinen. Niin se on sitä nykypäivän autiokaupunkeja ja samantyyppinen exit-alue, ehkä Suomesta jos onkin vertauskuvaa, niin olisi Vantaa-Tammiksto. Se on ehkä lähimpänä semmoista, missä on sä liikut kaupasta toiseen autolla. Mutta taas, sieltä puuttuu se autiokaupunkihomma, koska täällä kuitenkin on keskustat Suomessa pääsääntöisesti vielä suhteellisen vireitä.
Rick Anderson, onko jotain populaarikulttuurista, mikä on niin ohjannut sun Amerikan kulttuurin välittämistä?
Joo, kyllä silloin teinityttönä, siis yläasteikäisenä, kun ei ollut vielä minkäänlaista kosketuspintaa näihin autoihin, eikä moottoripyöriin eikä muuta, niin silloin tuli uutena elokuvana Street of Fire, sehän tuli 80-luvun alkupuolella. Ja se oli jotenkin mulle sellainen, semmoinen, se ei varmaan ollut ollenkaan teinitytön elokuva. Teinitytön on, siinä oli siis nimenomaan 50-luvun auto ja 50-luvun moottoripyörä. Ja semmoista niin kuin mieletöntä pauketta ja jyskettä ja jytinää ja jyrinää ja sitä niin kuin visuaalisuutta. Ja just tässä 80-luvun buumi, kun oli hiftaribuumi ja siihen aikaan, niin sen tiimoilta tehtyä.
Punk.
Sitäkin. Niin sen tiimoilta varmaan tehty. Tänä päivänä, kun sitä elokuvaa katsoo, se on mun mielestä ihan äärimmäisen nostalginen ja niin kuin mahtava, mutta onhan se niin kuin todella naivi. Mutta se on semmoinen, mistä mä silloin niin kuin nuorena tyttönä niin kuin mä vaan haaveilin. niistä autoista ja moottoripyöristä ja musiikista ja mitä siinä siihen elokuvaan on.
No sä varmasti alan harrastaneen osaat jotenkin peilata suomalaista jenkkiautokulttuuria vaikka Euroopan sisällä, niin voiko se meille jotenkin erityisen hyvin?
Kyllä se meillä voi hyvin että heti verrataan naapurimaahan Ruotsiin. Siellähän on, sanotaan, että autoja on hirveän paljon enemmän ja ne on, voi ajatella, että hirmuisen paljon hienompia, koska siellä on niin kuin elintaso, sanotaan, että parempaa. Niihin on ollut mahdollisuutta sijoittaa enemmän ja laittaa enemmän rahaa jo niin kuin pitkiä aikoja, mutta Suomessa sitä on niin kuin tehty niin kuin sisulla ja niin kuin asenteella ja intohimolla. Niin se näkyy niin kuin suomalaisessa autorakentamisessa.
Me ollaan Ruotsille vähän niin kuin Kuubaan Yhdysvalloissa. Täällä väkennetään siitä vähästä, mitä on.
Joo, ja siellä tehdään niin kuin tosi hienosti. Että kyllä, ja Ruotsissa arvostetaan suomalaista sekä auto- että moottoripyörärakennusta kyllä ihan tosi kovasti.
Se tuntuu vaan niin absurdilta, että me ollaan ensinnäkin tämmöinen niin kuin kelien puolesta mahdollisimman huono harrastusmaa ja jotenkin autoillakin on ollut aina jotenkin niin syntisessä ja korkeasti verotetussa maineessa. Mä oon aina jaksanut ihmetellä sitä Amerikan autojen intoa ja sitä niin kuin valtavaa boomia, mikä täällä on kuitenkin koko ajan.
Joo, siitä se tulee, että se niin kuin palo siihen hommaan on niin kova, että pusketaan läpi kaiken vastuksen. Niin sen takia Suomesta tulee hienoa kalustoa ja Suomessa tehdään hienoa kalustoa.
Timo Kiippa, sä oot selkeästi niin kuin fiilistellyt niin kuin Amerikkaa ja kierroit siellä paljon, mutta onko sulla tullut ikinä sitten haaveita siitä, että sä omistaisit itse Amerikan raudan?
Itse asiassa on tullut, koska mulla on itse asiassa just tämä 6-6 on käymättä läpi. Aika pitkiä pätkiä siitä on tullut just sieltä loppupäästä Oklahomasta länteenpäin. Niitä on tullut pätkiä tehtyä, mutta mä haluaisin juuri nimenomaan sen ajaa jollakin vähän semmoinen klassisemmalla autolla, enkä tarkoita mitään tummentua ikkunoilua vania, koska sitten voi tulla vähän väärälle mielikuva jossakin paikoissa, vaan justin tämmöisellä niin kuin Mustang olisi, jos puhutaan niistä niin kuin pikkupoikana mielijäännöstä merkeistä, niin olisi juuri oiva auto sen reissun viemiseen, koska muuten mä oon autojen kanssa käytetön.
Okei.
Ja mulla ei ole mitään, mutta jotkut asiat on jäänyt nippanappa merkin tiedän Mustang.
Tänään on ollut bensaa suonissa, mutta ei tosiaan vauhtia kallossa, kun on puhuttu amerikkalaisista autoista. Vieraana on ollut Riikka Andersson, joka on pitkän linjan jenkkiautoharrastaja sekä sitten kokenut Amerikan matkaa muun muassa Intiania ja autiokaupunkeja. Autolla läpi Amerikan kirjan kirjoittanut Timo Kiippa. Teille kummallekin lämmin kiitos vierailusta.
Kiitoksia.
Kiitoksia.